Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v dnešním díle pořadu Na stole je téma si budeme povídat o dostupnosti bydlení. Mým hostem je vědecký pracovník, inženýr Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás u nás v pražském studiu. Vy se věnujete socioekonomii bydlení. Socioekonomie bydlení propojuje sociologii a ekonomii a vy konkrétně se tedy věnujete výzkumu bydlení a bytové politiky. Je to tak?
Ano, je to tak. Vlastně ten název, ta socioekonomie bydlení vznikl právě na základě toho, že jak já, tak kolegové máme přesah, to znamená nevěnujeme se jenom sociologickým aspektům právě nebo sociologickým otázkám spojeným s bydlením, ale právě jsme často vzdělání, nebo máme vzdělání z oboru ekonomie, takže se snažíme kombinovat vlastně tyhle ty dva obory nějakým způsobem.
Na tom vašem tématu je ještě zajímavý ten aspekt, že velmi souvisí s hodnotami a s politikou. Bydlení, jeho dostupnost se stalo velkým tématem letošních parlamentních voleb, tudíž si dovolím rovnou skočit do tématu a pustila bych část debaty o sociální politice a bydlení, která se konala na půdě Charity České republiky. Ukázka z debaty, kde mluví Jana Maláčová, předsedkyně sociální demokracie.
Jediný model, který funguje, tak je vídeňský model. Tam před 130 lety sociální demokraté začali investovat do družstevního a obecního bydlení. My jsme ten model okopírovali. Chceme ale, aby to dělal stát a postupně tím nahrazoval dávky na bydlení.
Vídeňský model je to koncept, který propaguje nejenom sociální demokracie a Jana Maláčová, ale je to něco, k čemu vzhlíží spousta politiků a možná i vědců v České republice. A na to se zeptám vás, jak vy se díváte na ten vídeňský model? Co to konkrétně je a je přenositelný do České republiky?
Tak vídeňský model je, jak už název napovídá, model bytové politiky, který je uplatňován ve Vídni a dlouhodobě, jak ostatně zaznělo už v tom příspěvku od paní Maláčové. A právě já bych teda řekl, že ta dlouhodobost je tím docela klíčovým pojmem. Respektive pokud se týká té přenositelnosti, protože Vídeň s tímhletím modelem začala, jak už bylo řečeno, před mnoha lety. A důsledkem toho vlastně dneska je, že Vídeň jako město je největším vlastníkem bytů v Evropě. Vlastní nějakých zhruba 200 tisíc nebo 220 tisíc dokonce bytů. A kromě toho Vídeň vlastně vlastní i velkou část pozemků, které potom se dají použít pro novou bytovou výstavbu nebo pro podporu bytové výstavby ve Vídni, kdy zase Vídeň vlastně podporuje neziskové organizace typu stavebních sdružení nebo družstev a podobných. A to jak formou dotací, tak formou vlastně nějakých zvýhodněných úvěrů a podobných nástrojů. S tím, že tyhle ty organizace vlastně staví nájemní byty a ty nájemní byty vlastně jsou potom přidělovány na základě nějakých příjmových kritérií, příjmových limitů, které jsou ale nastaveny poměrně široce. To znamená, že vlastně na to nájemní bydlení ve Vídni má nárok nejenom ty nejpotřebnější, ale vlastně i nějaká střední třída, což vede k tomu, že je tam poměrně, nebo že je tam vlastně výborný sociální mix těch obyvatel, že to sociální bydlení není vyhrazeno skutečně jenom těm nejchudším, nejpotřebnějším, ale potkávají se v těch jednotlivých čtvrtích nebo dokonce i domech lidé, kteří mají vyšší příjmy, s těmi, kdo mají nižší příjmy a tak dále, vzniká tam prostě dobrý sociální mix. V tomhletom směru jednoznačně ten vídeňský model funguje, je jako dá se považovat za řekněme příklad dobré praxe. Co je ale potřeba říct zase na druhou stranu, je to, že prostě je to finančně velmi náročný model. U nás vlastně jednak teda stát nebo město Praha, teda když vezmeme ten ekvivalent Vídně, tak by musela velmi investovat, prostě vyžadovalo by to velké investice, aby u nás vlastně se většina bytového fondu městských částí v Praze privatizovala v průběhu 90. let. V tuhle chvíli Praha má k dispozici, uvádí se nějak kolem 7 tisíc bytů, což je jako v poměru k tomu rozsahu bytového fondu v Praze naprostá menšina. Takže v tomhletom směru vlastně ta situace v Praze je úplně odlišná od té situace ve Vídni. Co se týče vlastně té podpory toho neziskového sektoru, tak samozřejmě u nás není asi rozvinutý v takové míře a ta podpora vlastně v tuhle chvíli nefunguje, nebo respektive funguje jenom na krátkodobé bázi. V té Vídni, ještě to jsem teda zapomněl říct, že ta podpora vlastně je dlouhodobá, ty organizace mají relativní jistotu, že vlastně v nějakém jako delším časovém horizontu výhledu ty dotace budou fungovat, nebo respektive ta podpora ze strany Vídně bude fungovat. U nás vlastně to financování těch neziskových organizací je většinou založeno na krátkodobé bázi, nebo respektive oni mají jistotu, že budou mít finance v řádu řekněme roku nebo několika málo let, ale vlastně neví, co bude potom. Další problém je právě s tím vlastnictvím těch pozemků. Ve Vídni, jak už jsem říkal, tak Vídeň vlastně vlastní velkou část pozemků. U nás zase Praha, nebo to vlastnictví pozemků v Praze je velmi roztříštěné. V podstatě většinu těch pozemků vlastní nějaké soukromé subjekty. Je otázka, do jaké míry se s tím vlastnictvím pozemků spekuluje. A Praha v tohleto se snaží nějakým způsobem změnit nebo nastolit jakoby jiný trend tím, že vznikla organizace, která se jmenuje tuším Metropolitní developerská společnost nebo nějak tak. Omlouvám se, že v tuhle chvíli asi nejsem úplně přesný, nebo teď si nespomínám přesný název, která do budoucna vlastně by měla shromažďovat pozemky, které potom mohou být jako použity pro bytovou výstavbu v Praze. Takže ano, vídeňský model je hezký příklad dobré praxe, který určitě funguje, ale řekl bych, že u nás je, nebo k nám je těžko přenositelný v tom, že jeho vlastně vybudování by trvalo hrozně dlouhou dobu, bylo by velmi náročné na finanční zdroje a vlastně za těch současných podmínek, které u nás jsou, tak jako do značné míry ani v tuhle chvíli jako není do značné míry aplikovatelný.
Kromě toho vídeňského modelu se zdá, že se téměř všechny politické strany shodnou na podpoře družstevního bydlení, nebo minimálně to družstevní bydlení zažívá jakousi obnovu a těší se přízni. Jste vy obdobně optimistický? Je to cesta pro Českou republiku?
V tomto směru já úplně nevím, jestli je to cesta. Je to něco vlastně, co už u nás dlouhodobě funguje. Fungovalo před rokem 89. Vlastně z výsledků sčítání potom je patrné, že vlastně toho družstevního bydlení u nás ubývá na úkor toho vlastnického bydlení. Tím samozřejmě nechci říct, že by na něm bylo něco špatného, byť samozřejmě ty zkušenosti z minulosti třeba byly takové rozporuplné, protože existovaly vlastně dva typy družstev. Historicky jednou byly ty stavební bytová družstva, která se potom jako proměnila v takové ty velké molochy, že, které spravovaly jako řadu bytových domů a ta správa třeba nebyla úplně nejkvalitnější nebo nebyla úplně nejlepší. Pak existovaly ty tradiční lidová bytová družstva, která byla vlastně blíže tomu základnímu principu družstevnictví, tak jak vznikl někdy na počátku vlastně toho 20. století. No nicméně já jako proti podpoře družstev nebo družstevního bydlení rozhodně nic nenamítám, naopak si myslím, že to je jedna jako z dobrých alternativ, ale nemyslím si, že družstevní bydlení jako takové by nás spasilo nebo by nás zachránilo. Jak už jsem říkal, je to něco, co jako dlouhodobě existuje, spíše to mizí a je fajn, že tady ta možnost je, to znamená, kdo samozřejmě bude mít zájem, tak jako proč by si nezaložil družstvo, proč nepodporovat tuhletu právní formu bydlení a obecně jako rozmanitost vlastně těch různých právních forem. To si myslím, že je jednoznačně pozitivní, ale není to něco samospasitelného.
pořadu Na stole je téma si povídáme s Petrem Sunegou ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Povídáme si o dostupnosti bydlení a já opět pustím kousek debaty o sociální politice a bydlení, která proběhla na půdě Charity České republiky.
Podívejte, já si myslím, že má stavět trh zejména, ale v tuhle chvíli se to nedaří, takže musí zasáhnout obce, družstva a zároveň stát, ať máme co nejvíce aktérů na trhu, ať je těch bytů co nejvíce, protože když bude co nejvíce bytů s levným nájmem, tak to potlačí ceny za bydlení dolů úplně všem. To je ta myšlenka vídeňského modelu.
Slyšeli jsme názor Jany Maláčové, předsedkyně sociální demokracie. Zajímavé je, že v Česku není bydlení právně zakotveno jako základní právo. Jaký na to vy máte názor? Má být bydlení výsledkem osobní odpovědnosti zásluh, anebo naopak má stát zajišťovat bydlení jako základní jistotu pro všechny? K čemu se kloníte?
To je docela dobrá otázka, ale docela těžká. Ono je vlastně to bydlení jako základní právo je zakotveno jenom v omezeném počtu zemí, států, a jako pokud je, tak stejně vlastně není nárokové. Stejně to nikde to nefunguje tak, že by vlastně stát, že byste přišli a řekli, státe, já potřebuju bydlení, teď mi ho najdi nebo teď mi ho zajisti, to vlastně takhle nefunguje nikde. Takže můj názor je takový, že by to měla být rozhodně kombinace. Kombinace obou těch dvou přístupů. A teď jenom otázka jako jaký z těch dvou přístupů převažuje v té které zemi. Jestli je to víc ten přístup té osobní zodpovědnosti nebo eventuálně zodpovědnosti nějaké širší rodiny, anebo vlastně převaha toho té intervence státu nebo nějaké pomoci ze strany státu. Vlastně ta u nás vlastně, jak asi všichni víme, že před rokem 89 to byl ten přístup, nebo to byl ten dominantní úloha státu. Víme všichni, že to taky nefungovalo úplně spolehlivě, že vlastně byly dlouhé pořadníky na byty nebo na bydlení. Po roce vlastně 90 tady nastal zase úplný odbrat, to znamená zase se vlastně prosazovala ta, stát se vlastně úplně stáhl z té oblasti bytové výstavby nebo obecně bytové politiky a ta jeho úloha spočívala v podstatě jenom v zajišťování nějakých jako podmínek pro to, aby trh mohl to bydlení zajišťovat. Ukázalo se, že to taky není úplně optimální cesta, že vlastně ani jeden ten extrém není to optimum. Takže jako optimum se jeví nějaká kombinace, nějaké vyvážení obou dvou těch přístupů. A teď samozřejmě otázka, jako kde hledat, jako v jakém bodě hledat tu rovnováhu mezi nima. V poslední době vlastně se ukazuje a vyplývá to třeba i z našich výzkumů, co jsme dělali konkrétně v roce 2023, kdy jsme dělali výzkum postoje k bydlení, že vlastně relativně stále větší část lidí zastává ten názor, že stát by měl nějakým způsobem intervenovat v oblasti bydlení, ale není to zase tak, že by jako spoléhali jenom na úlohu toho státu. Mezi mladými lidmi dokonce je to tak, že ti zastávají naopak názor, že jako hlavní úlohu by měla hrát ta osobní zodpovědnost těch lidí, eventuálně pomoc širší rodiny. Mezi staršími potom více převládá ten názor, že stát by se měl nějakým způsobem podílet nebo nějakým způsobem intervenovat. Já bych řekl, že to, co vlastně říkala paní Maláčová, že čím větší nabídka na tom trhu je, tím to vede k tomu poklesu cen nebo ke snížení cen a nejenom teda cen bytů jako takových, ale cen nájemného, tak na tom samozřejmě je hodně pravdivého, nicméně v současné době vlastně v tom veřejném diskurzu jako tak trochu dominuje ten názor, že by se mělo zejména stavět, že vlastně problém je na straně nabídky, že se staví málo, že a málo, že se staví hlavně z toho důvodu, že vlastně ty povolovací procesy jsou velmi zdlouhavé a komplikované a není dostatek pozemků a tak dál. To jako částečně může být taky pravda. My říkáme, že samozřejmě čím více se bude stavět, tak to je jedině dobře, to je fajn, ale pokud by to mělo mít skutečně nějaký vliv na ty ceny a na tu dostupnost toho bydlení, tak by se muselo stavět násobně více, než se staví dneska. Dneska se staví, řekněme, ročně kolem 30-40 tisíc bytů v celé České republice. A tohleto číslo se jako příliš nemění, když se podíváme na nějakou delší časovou řadu. Pokud by to mělo skutečně mít nějaký vliv na trh, tak by se muselo stavět, já nevím, třeba 100 tisíc nebo více než 100 tisíc těch bytů. A to si myslíme, že jako není úplně reálné. Není to reálné z toho důvodu, že jednak kvůli financím, to znamená, že na to nejsou peníze. Mimochodem to taky souvisí právě s tou otázkou na ten vídeňský model, která tady zazněla už dříve. A druhá věc je, že vlastně nejsou ani kapacity, které by takové množství bytů postavily. To znamená, že máme tady nějaký omezený počet stavebních firem, které mají omezený počet lidí. Zase máme stavební materiály, produkuje dneska jako relativně málo, nebo teda vybrané stavební materiály produkuje relativně málo několik velkých společností, které zase mají omezenou produkci. Vlastně zahrnují nejenom ten náš český trh, ale jako v podstatě evropský trh. To znamená, že trvalo by nějakou dobu, vlastně, než tyhle ty kapacity by se navýšily, rozšířily v té kratší době, vlastně, i kdyby byly ty prostředky na podporu té výstavby, tak stejně vlastně jako ta realizace by jako zaostávala, trvala by další dobu. Takže tahle ta myšlenka vlastně jako svým způsobem je dobrá, ale naráží jako na reálné možnosti vlastně toho trhu a potažmo i státu samozřejmě. Ta jako myšlenka, že stát bude stavět v tak velké míře, jako stavěl třeba v 70. letech, si myslím, že dneska jako asi není nebo není uskutečnitelná. Je prostě jako z říše snů, spíš bych řekl.
Pojďme se nyní podívat na geografický aspekt problému dostupnosti bydlení v České republice. Zazní názor Barbory Špicarové-Staškové, náměstkyně ministra pro místní rozvoj, jehož je bydlení agendou. A následně uslyšíme i Mariana Jurečku, ministra práce a sociálních věcí.
Dostupnost bydlení zasáhla celou českou populaci. Netýká se to pouze Prahy, ale to problém i venkova regionu. A tam je opravdu potřeba řešit to velice široce.
Kombinace příspěvku a doplatku na bydlení byla kombinace, která vlastně nepřímo pomáhala roztáčet výši nájemného v České republice. Protože ten majitel toho, když to řeknu, velmi vybydleného pavlačového domu, to nájemné napálil na hodnoty, které třeba v tom městě byly jedny z nejvyšších. A ten stát to doplatil. A tím pádem to pomáhal roztáčet tu spirálu té výše ceny nájmu.
Čili zdá se, nebo myslím, že se můžeme shodnout na tom, že opravdu dostupnost bydlení je problémem všude, ale regiony mají svá specifika. Je to tedy onen známý problém bydlení po ubytovnách spjatý s vyloučenějšími lokalitami nebo slabším sociálním prostředím. Je ještě něco dalšího, co se v těch regionech objevuje a co se liší region od regionu?
Určitě je. Ty regiony jsou jako různě atraktivní pro lidi, i mimo jiné z toho hlediska toho bydlení. Tak víme, jako, nebo co se ukazuje vlastně ze statistik Českého statistického úřadu, je to, že vlastně je velká migrace z některých regionů, řekněme těch méně ekonomicky výkonných nebo atraktivních, jako do těch atraktivnějších, znamená zejména migrace za prací, konkrétně teda mám na mysli třeba Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj, kde, takže tam vlastně nastává ta situace, že tam a tam mimochodem se jedná o kraje, kde ty ceny bydlení jsou taky jedny z nejnižších logicky. Takže vlastně v těchto regionech ta asi nedává úplně smysl v nějakém velkém měřítku se snažit stavět nové byty, na rozdíl třeba od Prahy nebo jako naopak Brna, řekněme, a jejich zázemí, jejich okolí. Znamená těch regionů, které vlastně jsou z hlediska té migrace pro lidi atraktivnější. Takže určitě jako v tomto směru existují mezi regiony poměrně velké rozdíly a netýká se to samozřejmě jenom bydlení, týká se to i těch dalších otázek právě, jako ekonomická výkonnost, práce, zaměstnanost, respektive nezaměstnanost a dalších.
Povídáme si s inženýrem Petrem Sunegou, který se věnuje socioekonomii bydlení na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Vy jste spoluautorem knihy Jak dobře investovat do bydlení. Moje následující otázka bude tedy směřovat k tématu nákupu bytu jako investice A jako úvod si opět pustíme záznam debaty o sociální politice, která proběhla na půdě Charity České republiky před 2 týdny. Promluví opět Barbora Špicerová-Stašková, náměstkyně ministra pro místní rozvoj.
Ta pravidla musí jít tím směrem, že byty se mají stavět, ale ne stavět, aby se kupovaly pouze movití jako investici. My potřebujeme, aby ty byty sloužily k bydlení. Aby pokud si ten byt koupí, to nikdo nikomu zakazovat nebude, ale aby ty byty se vracely na trh. My prostě byty nesmí být prázdné a musí v nich bydlet lidé. Běžně na západě je to, že existuje regulace prázdných bytů. Daňové nástroje, které je potřeba nastavit, aby se nevyplatilo investovat do bytu.
Široké téma. Zaznělo několik podtémat, čili nákup bytu jako investice. Jak se na to díváte vy? S tím souvisí ta regulace prázdných bytů. Co doporučují vědci v této oblasti?
Ano, nákup bytu jako takového je vlastně považován za, nebo byt jako takový je považován za, řekněme, zvláštní ekonomický statek v tom, že vlastně pokud ten byt kupujete, tak je to zároveň spotřeba a zároveň investice, teda zejména, když ho kupujete pro vlastní potřebu. Teď nemluvím o čistě těch investičních bytech, které kupujete, protože tam chcete uložit peníze a pak je třeba pronajímat nebo nějakým způsobem třeba ani ne pronajímat, ale nechat ten byt prázdný a čekat jenom, jestli se zvýší jeho cena. Spotřeba je to v tom smyslu, že ho teda nějakým způsobem užíváte pro vlastní potřebu, pro účely bydlení. Investice je to v tom, že vlastně i když ho neplánujete pronajímat, tak se nějakým způsobem v čase vyvíjí jeho cena. To znamená, že po nějaké době, po nějakých letech vy ho můžete prodat třeba za vyšší cenu, někdy i výrazně vyšší cenu, než za jakou jste ho koupili, ale samozřejmě to není pravidlo. Může se stát, že prostě přijde nějaká krize a ty ceny budou klesat, takže ho prodáte naopak za nižší cenu, než za jakou jste ho koupili. V tomto směru je to investice. Pokud jde vlastně o ten výzkum bydlení, tak v posledních letech je hodně kritizovaný jev, který se nazývá financializace bydlení. A to je vlastně zjednodušeně řečeno to, že ten byt jako takový, nebo respektive ty nemovitosti se stávají stále více investičním nástrojem, to znamená nástrojem uložení peněz a nejsou využívány právě pro účely toho bydlení jako takového. Je to trend, který vlastně se dá pozorovat skoro ve všech zemích, někde ve větší míře, jinde v menší míře. Závisí to i na tom, kolik vlastně v těch jednotlivých zemích je takzvaných institucionálních investorů, nejenom těch malých, drobných, kteří ukládají ty peníze do těch bytů, ale i velkých vlastně společností, třeba penzijních fondů, které tímhle tím způsobem ukládají volné prostředky a tak dál. U nás je to tak, že vlastně tyhle ty velcí institucionální investoři zatím tady v takové míře třeba nepůsobí jako jinde, v Německu třeba, ale těch malých je relativně hodně, nebo není jich úplně málo, což zase můžu doložit vlastně třeba tím, že jsme se v rámci toho našeho už zmiňovaného výzkumu postoje k bydlení ptali lidí na to, jak se staví právě k investici do bydlení v porovnání s jinými jako investičními nástroji nebo jinými způsoby uložení peněz. A ukazuje se, že Češi v tomhletom považují bydlení právě za velmi oblíbený způsob uložení peněz. Velmi mu důvěřují na rozdíl od jiných nástrojů, jako je třeba zlato nebo různé akcie, obligace, podílové fondy a podobné záležitosti. Asi nemá smysl rozebírat, jako čím to je, nebo proč, nebo možná to zmíním, že jednak asi lidé mají pocit, že vlastně tomu bydlení rozumí, na rozdíl od právě těch nástrojů třeba toho finančního trhu. To je asi jeden důvod. Další důvod vlastně, že to považují investici do bydlení za dobrý způsob třeba zajištění na stáří, nějaký způsob vlastně při výdělku nebo dodatečného vlastně zdroje finančního a pak může hrát roli i to, že vlastně že tady nějaká minulá zkušenost, že kdy v 90. letech, že kdy probíhala privatizace, jak ty podílové fondy, tam byla řada jaksi případů, kdy jako neplnili úplně to, co slibovali. To znamená, že je tam třeba strach jako z nějaké zpronevěry těch peněz a obecně vlastně to, že lidé jako nevědí, kam třeba ty fondy, ty prostředky investují, nerozumí tomu a tak dál. Takže z toho důvodu vlastně i u nás je to bydlení jako způsob uložení peněz jako výrazně preferováno. A to všechno pak samozřejmě vede k tomu, že ta poptávka po tom bydlení je i u nás velmi vysoká a ty ceny vlastně se neustále zvyšují. Další vlastně věc je to, že lidé často nejsou schopni úplně dobře si spočítat, kdy vlastně se jim ta investice do bydlení vyplatí a kdy se nevyplatí. Řídí se často nějakými očekáváními ohledně budoucího vývoje cen, které nejsou úplně spojeny s reálným vývojem jaksi dalších ekonomických ukazatelů, ekonomických fundamentů, ale vlastně mají takovou představu, že ty ceny vlastně porostou neustále a oni, když ten byt nekoupí teď, tak vlastně už ho nekoupí nikdy, protože ty ceny budou stále vyšší. Taky je častá představa, že ty ceny právě porostou, to znamená, že ta investice do toho bydlení porostou teda pořád, to znamená, že ta investice do bydlení se vždycky vyplatí, protože vy vlastně, když ho dneska koupíte za nějakou cenu, tak za pár let ho prodáte za výrazně vyšší cenu. Ale to samozřejmě nemusí platit a ukázalo se to třeba v době té finanční krize po roce 2007 nebo 2008 u nás, kdy ty ceny v některých zemích jako výrazně propadly. U nás ten propad nebyl zase až tak výrazný jako v některých zemí, ale byl taky.
Měla jsem pro vás nachystanou otázku, která se vztahuje k další knize, kterou jste spoluautoroval s docentem Martinem Luxem, Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu. Chtěla jsem se vás zeptat, zda můžeme čelit finančním obtížím ve stáří pomocí vlastního bydlení, ale to zřejmě závisí na spoustě parametrů, jak jsme si právě říkali před chvílí.
Jak jsem zmínil, tak řada lidí vlastně se tímhletím způsobem už dneska zajišťuje, nebo respektive říkají právě, že ten důvod, proč investují do druhého, eventuálně dalšího bytu, a jsou to zejména teda lidé, řekněme, ve vyšším věku, logicky, protože během toho svého života, že ho naspořili nějaké peníze, nějaké prostředky, které potom se snaží nějakým způsobem zhodnotit, tak právě investují jako do bydlení. U nás zatím, na rozdíl třeba od některých jiných zemí, v té knížce nebo v té publikaci, kterou jste zmiňovala, tak tam uvádíme příklad Francie a tuším, že Německa, tak zatím nejsou rozvinuté takové nástroje, které by vlastně umožnily lidem využívat to jejich stávající bydlení nějakou formou průběhu jejich života. To znamená, teď nemyslím to, že si koupí nějaký další byt, který třeba pronajímají a mají příjem z toho pronájmu, ale myslím tím to, že jsou třeba vlastníky bytu nebo rodinného domu a v zahraničí existují takové nástroje, které jim umožňují vlastně tenhle ten byt nebo dům nějakým způsobem zastavit. Někdy se tomu říká třeba hypotéka na ruby, to znamená, že oni vlastně uzavřou smlouvu s nějakou společností, která jim potom vyplácí po nějakou smluvenou dobu nějakou rentu, nějaké finanční prostředky a po té, co oni, nebo po uplynutí této doby, respektive po smrti toho majitele toho bytu, se vlastně ta nemovitost stává majetkem té společnosti. Tohle to u nás zatím příliš nefunguje, nebo respektive takové společnosti už existují, ale ten produkt zatím jako není příliš rozšířený. Je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, nebo respektive to možná ani jako není v tuhle chvíli úplně předmětem, nebo by nemělo být předmětem toho hodnocení, ale každopádně prostě zatím u nás to není tak rozšířené jako jinde.
A co se týče té regulace prázdných bytů, která opravdu minimálně ve Francii, v Itálii běžně funguje, jste vy jejím zastáncem pro Českou republiku?
Já si myslím, že v nějaké podobě vlastně by tady měly existovat nástroje, které by zajistily to, co zaznělo v tom příspěvku. To znamená, že těch prázdných bytů nebude hodně, ale že skutečně ty byty by měly být využívány pro bydlení, měly by se na ten trh vracet. My právě dlouhodobě říkáme, že vlastně to, co nebo nástroje, které by vedly ke zvýšení dostupnosti toho bydlení, tak není hlavně ta nabídková strana, to znamená to, že by se mělo stavět a vysvětloval jsem ty důvody vlastně, ale a tím neříkáme, že stavět je špatně, ale myslíme si, že vlastně, aby to mělo nějaký efekt, tak by se muselo stavět výrazně víc, jak už jsem zmínil, ale ty nástroje na to zvýšení dostupnosti hledáme hlavně na straně poptávky. To znamená, že tam si myslíme, že je velký prostor na zvyšování daně z nemovitostí, která je v České republice jedna z nejnižších v České republice, a daně nemovitostí, která by se týkala právě eventuálně těch prázdných bytů. My samozřejmě nevíme úplně přesně, kolik jich je, to je další věc, že bychom potřebovali jako nějaká skutečně relevantní čísla, která by řekla, kolik takových prázdných bytů je, k těm se zatím nepodařilo úplně dostat. tak to je jeden, samozřejmě jeden z těch základních předpokladů, jestli má vlastně smysl se o tomhle tématu bavit. Kolik takových bytů, které vlastně nejsou nějakým způsobem využívány, v České republice existuje. To úplně přesně vlastně z nějakých statistik zatím nejsme schopni zjistit. Pokud zjistíme, že jich je relativně jako nezanedbatelné množství, tak pojďme hledat nástroje právě, jak je dostat na ten trh, jak trošku přimět ty majitele k tomu, aby vlastně se jim vyplatilo ty byty pronajímat. V současné době vlastně je jako svým způsobem nic nenutí, protože vlastně ty náklady, které jsou spojené s držbou těch prázdných bytů, tak jsou relativně velmi malé. Oni musí platit vlastně jenom nějaký příspěvek třeba do fondu oprav, pokud se jedná o byt v nějakém domě, eventuálně zaplatit daň z nemovitosti, která ale je relativně nízká, teda pokud to porovnáváme třeba s nějakými zahraničními zeměmi. Takže v tomto směru jako vidím prostor pro cesty, jak hledat svým způsobem trošičku přimět majitele eventuálně prázdných bytů, aby je dali na trh a aby v nich mohli lidé bydlet.
Další příčinou tržní neefektivity co do dostupnosti bytů se zdá být jakási právní nejistota. Poslechneme si, jak o tom smýšlí Barbora Špicarová-Stašková.
Ten základ, který na čem to stojí, je bohužel změna našeho vnímání, že všichni musíme vlastnit a bydlet ve vlastním bytě. Jsou cílové skupiny, které prostě byt nebudou vlastnit. Na západě je to normální. Když se podíváme na grafy, tak ve velkých městech opravdu už lidé bydlí v nájmech.
Zdá se, že problémem je nedostatečná právní ochrana zároveň pronajímatelů i nájemců. Vidíte to stejně? Nebo jsou zatím nějaké historické nebo jiné hodnotové důvody?
Ty hodnotové důvody tady určitě existují. Zase se vrátím opět k tomu našemu výzkumu, šetření postoje k bydlení, kdy vlastně my jsme se lidí nebo víme, že velká část, drtivá většina vlastně české populace považuje za ideál bydlet ve vlastním bytě nebo rodinném domě, nebo nejvíc samozřejmě v tom rodinném domě, a týká se to zejména těch početnějších domácností. Ty důvody vlastně, ptali jsme se těch lidí také na ty důvody, jako proč právě chtějí bydlet spíše v tom vlastním bydlení, nikoli v tom nájmu. Ty důvody jsou to, že vlastně lidem se s vlastnickým bydlením asociují pojmy, jako je stabilita, jistota, dlouhodobá udržitelnost a podobně, kdežto s bydlením v nájmu se jim asociují pojmy, jako je nejistota, vyhazování peněz z okna, problémy nebo jako nutnost řešení nějakých problémů, závazky a podobně. Může to souviset zase i s nějakou jako minulou zkušeností, kdy v období vlastně po restituci bytového fondu v 90. letech se někteří pronajímatelé nechovali úplně korektně k těm nájemníkům, což bylo poměrně často medializováno. Byť už od té doby samozřejmě uplynula relativně dlouhá doba a ta situace se výrazně proměnila a vlastně většina těch dnešních pronajímatelů se jako k nájemníkům chová si myslíme slušně, nebo aspoň teda takové jsou naše zkušenosti. Takže já úplně nevím, jestli je problém na straně té legislativy, na straně legislativní. Tam bych řekl, že vlastně u nás nájemníci jsou chráněni relativně slušně. Kdo si na tu legislativu stěžuje více, tak jsou právě pronajímatelé v tom smyslu, že vlastně nemají jistotu, že pokud náhodou narazí na problémového nájemníka, takže se jim podaří v relativně dohledné době toho nájemníka, pokud teda neplní ty své závazky, z toho bytu vystěhovat nebo nějakým způsobem ho dostat. Což nesouvisí ani tak s legislativou, jako spíše s pomalou prací soudů a podobnými záležitostmi. Takže v tomto směru samozřejmě existuje prostor ke zlepšení. Jinak ještě vlastně k čemu to vede je to, že ty pronajímatelé potom vlastně těm nájemníkům dávají smlouvy na dobu určitou z pravidla, které jsou jenom na jeden rok. Pak teda následně samozřejmě ty smlouvy prodlužují nebo neprodlužují podle toho, jak vlastně se ten nájemník osvědčí nebo neosvědčí, řekněme. A tohle to samozřejmě může být z pohledu těch nájemníků vnímáno jako relativně velká nejistota, kdy vlastně vy nevíte, jestli po tom roce ten majitel se rozhodne vám tu smlouvu prodloužit nebo neprodloužit. Aby vlastně tady ta nejistota se nějakým způsobem odstranila nebo co by k tomu mohlo vést, je teda jednak větší jistota na straně těch pronajímatelů, že se dokáží vlastně Teď to bude znít ošklivě asi zbavit těch nájemníků, kteří teda si neplní svoje závazky v nějakém rozumném časovém horizontu. A dále případné záruky, které s tím můžou být spojené. To teď už trošku narážím zase jako na úplně jiný režim sociálního bydlení, který třeba funguje v některých zemích, který je teda zacílen hlavně na ty jako nejpotřebnější, kde vlastně ti pronajímatelé nebo těm pronajímatelům vlastně je poskytována nějaká záruka, že pokud narazí na nějakého nájemníka, který prostě neplní svoje povinnosti, tak jim to plnění poskytne garant, ať už podobně třeba neziskové organizace nebo státu, obce, to už záleží jako na tom konkrétním modelu toho sociálního bydlení. Já bych ještě chtěl říct teda, že my vlastně v sociologickém ústavu se snažíme taky jako nějakým způsobem přispět k té kultivaci těch vztahů mezi nájemníky a pronajímateli. Máme webovou platformu, která se jmenuje Nájem Plus, a tam vlastně jak ti pronajímateli, tak ti nájemníci, kteří jsou teda ochotní jako se tam zaregistrovat, tak musí plnit nějaký kodex správného, řekněme, nájemníka pro najímatele. To znamená, že se tam zavazují nejenom k tomu, co je vlastně jako běžné a co je vlastně dáno legislativou, ale i k nějakým jako dalším povinnostem, a myslíme si, že to je jako dlouhodobě jedna z cest, jak právě přispět k té změně toho nahlížení lidí na to nájemní bydlení, k tomu, aby vlastně lidé považovali nájem za skutečnou alternativu toho vlastnického bydlení a k tomu, aby byli ochotní vlastně v tom nájmu bydlet třeba klidně celý život a nesnažili se za každou cenu si koupit vlastní byt nebo dům.
Jak se vám to daří? Je o tu platformu zájem? Žije?
V současné době musím otevřeně říct, že se nám to moc nedaří, protože velký zájem o ní není. V situaci, v jaké teď vlastně jsme, tak existuje na trhu jednoznačně převis poptávky po nájemním bydlení nad tou nabídkou. To znamená, že vlastně pro najímatele, nebo ten zájem vlastně o ty byty je tak velký, že vlastně jako pronajímatelé necítí nějakou potřebu, aby se zapojovali nebo nějakým způsobem registrovali v rámci té platformy, ale to se samozřejmě může časem změnit.
Trigger, now he's dead. will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Povídáme si s Petrem Sunegou, výzkumným pracovníkem z oblasti socioekonomie bydlení. Faktem je, že máme jedno z nejdražších bydlení v Evropě. Co tedy vy konkrétně a váš výzkumný tým pro Českou republiku doporučuje? Jaké nástroje by se vám osobně líbily?
Já už jsem na to trošku narazil v odpovědích na ty dřívější otázky a tak asi to budu do značné míry opakovat, to, co už jsem říkal. Jedná se o to, že nevidíme úplně tu cestu na straně, nebo to řešení vlastně na straně nabídky, to znamená v nějaké jenom podpoře vlastně bytové výstavby, byť samozřejmě říkáme, že ano, stavět by se mělo, čím více bude stavět, tím je to lepší. Ale aby to skutečně mělo vliv na pokles cen a nájmu a zvýšení dostupnosti bydlení, tak by se muselo stavět mnohonásobně více, což minimálně v krátkém období není reálné. Proto si myslíme, že to řešení by mělo být na straně poptávky, to znamená, měli by se nějakým způsobem penalizovat ti, kdo mají volný byt, prázdný byt a ten byt není využívan k bydlení. Penalizovat tím nemyslím nějakou striktní regulaci, to znamená zákaz toho, aby lidé vlastnili další byt nebo byty, ale spíše to, aby je skutečně vraceli na ten trh, aby je dávali třeba k pronájmu. To znamená zvyšovat vlastně náklady na držbu druhého a dalšího bytu, který není využíván k bydlení. A ty náklady se dají zvyšovat tím, že se zvýší daně z nemovitosti, zejména právě třeba u těchto těch volných nebo prázdných bytů. Dají se nějakým způsobem zvyšovat náklady na jejich držbu nejenom prostřednictvím daní, ale prostřednictvím třeba různých poplatků, že, které můžou být jako regionální nebo lokální, to znamená obce, působnost obcí v tomto směru by mohla hrát nějakou roli. A pak třeba zase jako limitovat nebo prodražovat nějaké, řekněme, nástroje finanční, které jsou spojené právě s nákupem toho druhého, dalšího bytu a tak dále.
Na závěr se vás zeptám na pár takových odbornějších výrazů nebo konceptů, nástrojů. Jak už v dnešním rozhovoru několikrát zaznělo, bydlení a jeho dostupnost je velkým tématem, velkým aktuálním problémem. I v souvislosti s tím se tedy často v tisku objevují různé, možná až někdy zázračné metody. Čili budu teď jmenovat nějaké ty nástroje. Bytové společnosti s omezeným ziskem, Baugruppe, profesní byty, spolkové bydlení, participativní bydlení, spolubydlení sociálních skupin. Je něco z toho, co vás profesně zaujalo a co by se ještě dalo v České republice rozvíjet?
Já bych řekl, že to, co mně se líbí, nebo to, co jako považuji za správnou cestu, je právě rozmanitost. To znamená jako široká škála právě těchto různých nástrojů. Řada z nich souvisí právě s tím vídeňským modelem, o kterém jsme se bavili, vlastně dříve. Já si myslím, že čím širší vlastně bude ta nabídka vlastně těch různých forem a způsobů, jak zvýšit dostupnost toho bydlení, tak to vidím jednoznačně jako pozitivum. Pak vlastně jako čas ukáže, které z těch jako různých cest a různých nástrojů se ukážou jako více životaschopné, některé se jako naopak méně, ale myslím si, že jako tím, že jako k dispozici budeme mít různé jako formy, různé nástroje, tak to vidím jako jednoznačně pozitivum. Asi jako nedokážu říct, že jeden z nich je nějaký ten jako zázračný nebo ideální, jako ideální, který prostě povede k řešení finanční nedostupnosti bydlení u nás v České republice. To nejenže nedokážu, ale asi bych si ani netroufl něco takového říct.
Od mikrofonu se loučí Silvie Jeřábková a za rozhovor děkuju inženýru Petru Sunegovi.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.